หายใจร่วมพินิจชีวิตในแง่งามและความหมายเบิกบานไปกับลมหายใจที่เรียบง่ายและธรรมดากับกัญจริยาสุขรุ่ง
คุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการที่นี่มีลมหายใจนะคะในวันอาทิตย์สบายๆแบบนี้ดิฉันเลือกเพลง Beautiful Boy ของ Celine Dion นะคะไม่ใช่ของค่ะเธอนำมาร้องนะคะในแบบของเธอนะคะเพลง Beautiful Boy เพลงนี้ฟังแล้วแหมความรู้สึกมันใสๆเบิกบานถ้าใครมีลูกหลานนะคะก็อาจจะนึกถึงเด็กๆของตัวเองนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่มีก็ดิฉันคิดว่าเพลงนี้ก็จะเรียกความทรงจำที่เรามีต่อตัวเองในวัยเด็กได้เหมือนกันนะคะดิฉันเองก็ฟังแล้วก็รู้สึกใสๆสบายสบายไม่ว่าเราจะไม่มีลูกก็ตามนะคะดิฉันเลือกเพลง Beautiful Boy นี้มาเปิดต้อนรับคุณฟังในวันนี้เพราะว่าเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องของเด็กค่ะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะคะและแม่ของเขานะคะแต่ก่อนที่จะไปคุยตรงนั้นนะคะดิฉันขอเล่าให้ฟังก่อนว่าเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของเด็กแล้วก็แม่ของเขาเท่านั้นแต่ดิฉันอยากจะนำไปสู่เรื่องของความคิดและก็มุมมองที่ให้เห็นว่าเด็กทุกคนเนี่ยมีศักยภาพหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่รอคอยการค้นพบอยู่ และจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งนะคะเขาได้เผยศักยภาพบางอย่างของเขามาแล้วล่ะนะคะแต่ว่าบางทีเราเป็นผู้ใหญ่เราเร่งรีบกับชีวิตมากเกินไปจนอาจจะมองไม่เห็นไม่ทันสังเกตนะคะวันนี้นะคะอยากจะชวนคุณผู้ฟังมาฟังรายการนี้นะคะเราจะคุยกับแม่กับคุณแม่ท่านหนึ่งที่เฝ้าสังเกตลูกนะคะตั้งแต่วัยเล็กๆเลยแล้วก็จดบันทึกเรื่องเล่าและเรื่องราวระหว่างเธอกับลูกชายนะคะเพื่อที่จะนำทางว่าเอ๊ะลูกของเราเนี่ยมีความสามารถมีทักษะมีจริตนิสัยมีธรรมชาติแบบใดนะคะเพื่อที่จะชี้นำหรือไม่ใช่ชี้นำคันนำทางเขาได้ในอนาคตเรื่องนี้นะคะเรื่องของพรสวรรค์หรือความสามารถของเด็กๆเนี่ยดิฉันทึ่งมากนะคะโดยเฉพาะเด็กที่ทำงานทางด้านการเขียนดิฉันนานมาแล้วค่ะดิฉันได้รับหนังสือเล่มนึงนะคะจำไม่ได้แล้วเพราะมันนานมากแล้วจริงๆนะคะหนังสือเรื่องว่าฉันยังมีขาอีกข้างหนึ่งเวลาที่ดิฉันไปทำเวิร์กช็อปทำกระบวนการการเขียนนะคะให้กับผู้ใหญ่แล้วก็จะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใหญ่มองเห็นว่าคนทุกคนเขียนได้เขียนเถอะเขียนแล้วดีนะเขียนการเขียนนี่เป็นรูปแบบของการสื่อสารที่เราจะสื่อสารกับตัวเองนะคะในเบื้องต้นแล้วก็สื่อสารกับคนอื่นๆด้วยนะคะหนังสือเรื่องว่าฉันยังมีขาอีกข้างหนึ่งเขียนโดยนักเขียนเด็กเลยค่ะนะคะแต่เป็นนักเขียนไต้หวันนะคะเป็นเด็กคนหนึ่งชื่อโจต้ากวนโจต้ากวนเนี่ยเขาเขียนเขาจะเรียกว่าเป็นเด็กอัจฉริยะก็ได้นะคะแต่ในส่วนตัวดิฉันคิดว่าเด็กทุกคนมีความเป็นอัจฉริยะอยู่ข้างในนะคะขึ้นอยู่กับว่าเขามีโอกาสที่จะเปล่งประกายอัจฉริยะนั้นออกมาหรือเปล่านะคะสำหรับเด็กน้อยโจต้ากวนเนี่ยตั้งแต่วัยช่วง5ขวบแล้วค่ะเขาก็ชอบที่จะเขียนบันทึกในหนังสือเล่มนี้ไม่ได้บอกนะคะว่าบริบทในชีวิตเขาเป็นยังไงคือดิฉันเชื่อว่าเด็กที่จะเริ่มจะชอบที่จะขีดเขียนเนี่ยมันคงจะมีอะไรบางอย่างในชีวิตของเขาที่นำทางเขาในการเขียนนะคะเขาเริ่มเขียนตั้งแต่5ขวบก็ง่ายๆล่ะค่ะจริงๆแล้วนะคะแต่พออายุ9ขวบเนี่ยเขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งกล้ามเนื้อค่ะแล้วก็ต้องเข้ารับการรักษาอยู่อย่างยาวนานนะคะแล้วก็แต่สุดท้ายเขาก็เสียชีวิตค่ะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่บันทึกความคิดความรู้สึกทัศนคติของเขาในห้วงที่เขาต้องเผชิญกับภาวะโรคมะเร็งนะคะเข้าออกโรงพยาบาลนะคะได้รับการรักษาซึ่งผู้ใหญ่ก็เหมือนกับที่ผู้ใหญ่จะต้องรักษาโรคมะเร็งนี้นะคะเขาก็เขียนเป็นบทกวีละค่ะอาจจะไม่ได้ว่าเป็นบทกวีที่มีฉันทลักษณ์อะไรอย่างที่เราจะคิดกันนะคะแต่ว่ามันก็เป็นความสามารถของเด็กนะคะที่จะถ่ายทอดความรู้สึกความนึกคิดของเขาที่มีต่อสภาวะเรื่องราวในชีวิตที่เขาเผชิญนะคะดิฉันยกตัวอย่างแล้วกันนะคะบทหนึ่งเขาเขียนเรื่องอย่าร้องไห้อยู่ต่อหน้าคนในครอบครัวไม่กล้าร้องไห้อยู่ต่อหน้าหมอและพยาบาลฉันต้องไม่ร้องไห้อยู่ต่อหน้ามารร้ายมะเร็งฉันไม่จำเป็นต้องร้องไห้ถ้าหากร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้มารร้ายมะเร็งก็จะหัวเราะนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างบทหนึ่งนะคะที่ในหนังสือเล่มนี้ดิฉันประทับใจเด็กน้อยคนนี้มากเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะเด็กอายุประมาณนี้9ขวบ10ขวบเขาก็สามารถถ่ายทอดความคิดความรู้สึกของเขาได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วมีเด็กอีกมากมายที่มีความสามารถแบบนี้นะคะในเมืองไทยก็เยอะแยะค่ะจริงๆแล้วลูกหลานของคุณผู้ฟังก็อาจจะมีอยู่ด้วยถ้าเกิดคุณผู้ฟังลองหันกลับไปมองเขาอีกทีนะคะแล้วก็ถ้าคนไหนมีแววชอบเขียนชอบเล่าชอบนะถ่ายทอดสื่อสารก็ลองดูนะคะให้เขาลองเขียนนะคะจับปากกาแล้วเขียนถ่ายทอดความรู้สึกข้างในของเขาวันนี้นะคะเรื่องราวที่ฉันจะคุยให้ฟังเมื่อกี้ยกตัวอย่างนะคะเด็กจากต่างประเทศคราวนี้กลับมาในเด็กในเมืองไทยจริงๆเด็กในเมืองไทยมีหลายคนที่ทำอะไรแบบนี้นะคะแต่เด็กคนหนึ่งที่ฉันจะเล่านะคะแล้วก็นำไปสู่แม่ของเขาเนี่ยในวันนี้นะคะคือน้องทันค่ะน้องทันเขียนหนังสือมีหนังสือมีผลงานหนังสือนะคะน่าจะออกมาตอนเขาอายุ5ขวบดิฉันไม่แน่ใจเดี๋ยวเราคุยกับคุณแม่เขานะคะชื่อหนังสือนี้คือรถถังนัก ลูกต้นไม้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือบางๆนะคะเป็นหนังสือภาพแล้วก็มีคำประกอบบรรยายที่น่าสนใจไปกว่านั้นนะคะเวลาที่เราสั่งซื้อหนังสือคือหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มีวางขายทั่วไปนะคะเป็นหนังสือที่ต้องบอกว่าทำเองนะคะอุตสาหกรรมในครอบครัวนะคะเป็นหนังสือที่ทำเองซึ่งหลายคนเดี๋ยวนี้ก็หันมาทำอะไรเองแล้วก็เหมือนประมาณว่าขายตรงกันเนี่ยนะคะหนังสือรถถังนักปลูกต้นไม้เนี่ยจะมีกระดาษนะคะกระดาษปอนเนี่ยพาดมาเหมือนกับที่รัดหนังสือนะคะแล้วในกระดาษปอนแผ่นเนี้ยที่ได้มาเนี่ยมันก็จะมีจุดๆๆซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ค่ะแล้วก็บอกข้อความไว้ด้วยว่าเนี่ยกระดาษนี้งอกได้นะคะพรมน้ำให้ชุ่มสัก 3-4 วันแล้วก็จะรอเห็นต้นไม้งอกออกมาแต่จะต้นอะไรนั้นเราต้องติดตามดูนะคะเอาละค่ะที่ฉันพูดเกริ่นไว้ประมาณนี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะนำให้คุณผู้ฟังได้เห็นนะคะว่าวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องความสามารถของเด็กๆและคุณแม่นะคะผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่จะช่วยส่งเสริมเอาศักยภาพของเด็กนั้นออกมานะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกับคุณแม่ของน้องทันนะคะคือแม่แอมนะคะฉายาที่เป็นที่รู้จักกันนะคะคือแม่แอมชื่อของเธอคือวิรตีทพิงแกนะคะอดีตเธอเป็นรองบรรณาธิการนิตยสาร Health and Cuisine นะคะของบริษัทอมรินทร์ Printing and Publishing จำกัดนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วหลายปีแล้วเธอได้ลาออกจากงานเพื่อทำหน้าที่เป็นคุณแม่เต็มตัวนะคะเป็นคุณแม่ที่เรียนรู้ไปกับลูกของเธอนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพบกันค่ะ
คุณกำลังรับฟังรายการที่นี่มีลมหายใจกับกัญจริยาสุขรุ่งที่ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS
แต่ละคนคงจะมีวิธีการประหยัดน้ำที่แตกต่างกันไปนะครับบางคนอาจจะยกเว้นการล้างรถในช่วงนี้เปลี่ยนเป็นการใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดแทนบางคนอาจจะใช้บัวรดน้ำแทนการใช้ไถยางถ้าเราเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองทบทวนการใช้น้ำในแต่ละวันประหยัดน้ำเท่าที่สามารถจะทำได้เท่านี้ก็น่าจะทำให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งในครั้งนี้ไปได้ครับ
แบ่งน้ำใช้ปั้นน้ำใจสู้ภัยแล้ง
ที่นี่มีลมหายใจร่วมพินิจชีวิตในแง่งามและความหมายเบิกบานไปกับลมหายใจที่เรียบง่ายและธรรมดากับกัญจริยาสุขรุ่ง
กลับมาอยู่กับคุณผู้ฟังนะคะในช่วงที่2ของรายการเมื่อช่วงแรกนะคะได้แนะนำให้คุณผู้ฟังได้รู้จักชื่อหนังสือเล่มหนึ่งแล้วนะคะคือรถถังนักปลูกต้นไม้แล้วก็ได้พูดถึงน้องทันนะคะแล้วก็คุณแม่ของน้องทันด้วยตอนนี้คุณแม่ของน้องทันอยู่ในสายกับคุณผู้ฟังแล้วก็ดิฉันแล้วนะคะคุณแม่แอมนะคะวิรตีทพิงแกค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ก็ได้พูดคุยกับคุณผู้ฟังนะคะในเรื่องหนังสือรถถังนักปลูกต้นไม้นะคะอยากใหคุณแอมเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงหนังสือเล่มนี
้หนังสือรถถังนักปลูกต้นไม้นี่เรียกว่าเกิดขึ้นโดยบังเอิญจริงๆเลยค่ะจริงๆแล้วนี่เป็นโชคดีของคุณพ่อคุณแม่ที่ได้เลี้ยงลูกเองแล้วก็ใกล้ชิดนะคะเราจะสามารถสังเกตเห็นอะไรเล็กๆน้อยๆในตัวลูกได้อย่างรถถังนักปลูกต้นไม้เนี่ยเกิดขึ้นจากจุดเริ่มต้นของมันจริงๆเนี่ยเกิดขึ้นจากรูปวาดยุกยิกที่ลูกวาดเล่นก่อนนอนเนี่ยค่ะเขาวาดรูปรถถังแล้วก็ยิงเมล็ดพืชออกมาเราก็เห็นว่าอุ๊ยน่าสนใจจังก็เลยชวนคุยว่าอันนี้คืออะไรเขาก็บอกว่าอ๋อมันไม่ได้ยิงกระสุนนะมันยิงเมล็ดพืชมันปลูกต้นไม้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ชวนคุยไปเรื่อยๆพอชวนคุยไปเรื่อยๆก็เกิดเป็นเหมือนพล็อตเรื่องขึ้นมาว่าแล้วมันไปเจออะไรอีกแล้วมันไปทำอะไรอีกมันก็เลยเกิดพล็อตเรื่องขึ้นมาโดยอัตโนมัติแบบใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีจากการวาดรูปเล่นก่อนนอนเงี้ยค่ะ
ค่ะปกติเนี่ยน้องทันวาดรูปเล่นก่อนนอนป่ะคะหรือว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นถึงนำไปสู่การวาดรูปอย่างที่คุณแอมเล่าเนี่ยค่ะ
ค่ะวาดรูปนี่แล้วแต่อารมณ์ของเขาว่าใช่ว่าแบบวันนี้รู้สึกว่าเหมือนมีแรงบันดาลใจพิเศษก็อาจจะวาดค่ะแต่ว่าที่มากกว่านั้นก็คือความสนใจคืออยากจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วบางทีเด็กๆอาจจะสะสมอะไรเอาไว้พอถึงจุดนึงแล้วเขาก็ระบายออกอาจจะเป็นรูปวาดหรืออาจจะเป็นการสนทนาอะไรบางอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างกรณีของรถถังนักปลูกต้นไม้เนี่ยมันเหมือนกับว่าลูกสะสมความชอบหลายๆอย่างเขาชอบเรื่องรถถังชอบพวกเครื่องบินพวกรถต่างๆแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีความชอบเรื่องต้นไม้เรื่องนกเรื่องธรรมชาติเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือคุณพ่อคุณแม่พาไปทำกิจกรรมแบบนี้ด้วย คือหลายอย่างที่เขาชอบพอมันผสมกันเนี่ยบางทีมันก็เกิดจินตนาการในแบบของเขาซึ่งมันมาจากสิ่งที่เขาชอบทั้งหมดรวมกันเนี่ยค่ะ
น่าสนใจมากนะคะอยากให้คุณผู้ฟังเดี๋ยวคือหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะคะว่ามันเป็นรูปภาพนะคะรูปภาพซึ่งน้องทันวาดเองถูกไหมคะเป็นภาพที
่
ก็ดูแล้วเห็นได้ว่าเป็นรถถังแล้วมันก็มีหลายภาพเลยทีเดียวต่อเนื่องเป็นเรื่องราวนี่คือทั้งหมดนี่คือวาดในคืนเดียวเหรอคะหรือมีการวาดต่อเนื่องกันยังไงคะ
หลังจากคืนนั้นแล้วเราก็คือเหมือนกับได้พล็อตเรื่องแล้วก็คุยกับลูกว่าเอ๊ะน่าสนุกจังเลยเราทำเป็นนิทานกันไหมก็ชวนลูกทำโดยที่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำเพื่อทำมาขายหรือทำเป็นอะไรแต่ว่าลูกก็รู้สึกสนุกกับการที่คุยแล้วก็เกิดเป็นนิทานขึ้นมาวันรุ่งขึ้นก็เราก็มาวาดเล่นในกระดาษวาดเขียนนะคะแล้วก็พับเป็นทบง่ายๆแล้วก็เขาก็วาดของเขาเองว่าพล็อตเรื่องเป็นแบบนี้แล้วในแต่ละหน้าเนี่ยเขาต้องการให้เกิดภาพยังไงบ้างโดยที่คุณแม่ไม่ได้ไกด์เลยเขาก็ทำของเขาเองเนี่ยค่ะ
จุดเริ่มต้นมาจากรูปแรกนะคะที่น้องเขาวาดแล้วคือคิดแลกเปลี่ยนกับคุณแอมแล้วก็คุณผู้ฟังนะบางทีถ้าเราเห็นเด็กวาดแล้วเราก็บอกสวยดีเนาะอะไรเงี้ยจบใช่ไหมคะมันก็จบอยู่แค่นั้นแต่ว่าถ้าเกิดผู้ใหญ่ชวนคุยต่อไปเนี่ยมันไปทำให้เขาต่อยอดของความคิดจินตนาการนะคะแล้วก็กลายเป็นหนังสือซึ่งมันก็สะท้อนความชอบความสนใจเขาด้วยนะคะแล้วก็ยังได้ทำให้เขาได้วาดรูปต่ออีกหลายรูปเลย เป็นพล็อตเรื่องเลยเนี่ยค่ะ
ค่ะ
เป็นหนังสือที่น่ารักมากเลยค่ะต้องบอกงี้จริงค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ
ค่ะก็จริงๆประหลาดใจมากนะคะเพราะว่าความเป็นรถถังเนี่ยมันก็เป็นเครื่องยนต์เนาะแข็งแข็งแต่พอบอกว่าเป็นรถถังที่เป็นนักปลูกต้นไม้นี่มันแบบโอ้โหคิดได้ไงเนี่ยแล้วแทนที่จะยิงกระสุนนะคะใช่ไหมคะเด็กๆโดยเฉพาะอย่างเด็กผู้ชายมันก็ชอบเล่นปืนเล่นพวกของแบบนี้นะคะซึ่งมันก็หลายคนก็จะบอกว่ามันสะท้อนความรุนแรงแต่นี่เขาเป็นรถถังที่ยิงเมล็ดพันธุ์ออกไปปลูกต้นไม้
ใช่ค่ะ
อย่าง
น่ารักมากอย่างที่แอมแชร์ให้ฟังว่าถ้าเราแยกส่วนมองแบบแยกส่วนแบบผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะรถถังนักปลูกต้นไม้เนี่ยสะท้อนความชอบของลูกอ่ะหลายอย่างอยู่ในนั้น1เรื่องรถถัง2เรื่องนกซึ่งนกนี่ก็คือจะเป็นมีบทบาทสำคัญในนิทานเรื่องนี้เหมือนกันอันที่3ก็คือเรื่องการปลูกต้นไม้หรือว่าความสำคัญของป่าการความสำคัญของต้นไม้ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆเนี่ยค่ะทั้งหมดเนี้ยคือถ้าเรามองแบบผู้ใหญ่เราจะเห็นสิ่งที่ลูกสนใจอยู่ในนั้นแต่ว่าตอนที่เด็กคิดน่ะเด็กก็สนุกไปกับจินตนาการเหมือนสามารถทำสิ่งที่มันไม่ได้มีอยู่จริงให้มันเป็นไปได้แล้วก็สามารถสร้างโครงเรื่องให้มันเป็นยังไงก็ได้อย่างเงี้ยค่ะก็มีโอกาสได้แบ่งปันหนังสือให้กับคนที่ทำงานด้านหนังสือเด็กหลายๆคนก็มีความชื่นชมในข้อนี้ว่าโอ้ยคิดได้ยังไงนะเอารถถังไปปลูกต้นไม้อะไรอย่างนี้เราคิดว่าบางทีจินตนาการของเด็กเป็นเรื่องที่เราก็นึกไม่ถึงเหมือนกันค่ะอย่างคุณแม่เองก็อาจจะไม่ได้นึกแบบนี้ได้แต่ว่านี่เป็นเพราะว่าเขาเอาสิ่งที่เขาชอบมาผสมผสานกันแล้วก็เกิดเป็นสิ่งใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจขึ้นมา
ใช่ค่ะเหมือนอย่างที่เราเรียกกันและยุคนี้เราพยายามที่จะส่งเสริมคำว่านวัตกรรมใช่ไหมคะจริงๆความคิดแบบนี้เป็นความคิดเชิงนวัตกรรมนะคะเป็นความคิดที่ผสมผสานสิ่งที่ดูแล้วมันตรงข้ามกันหรือที่มันแตกต่างกันให้มันเกิดเป็นสิ่งอะไรที่มันว้าวอ่ะคิดไม่ออกคิดไม่ถึงเลยอะไรเงี้ยนะ
คะ
แล้วหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะคะยังมีเขาเรียกอะไรลูกเล่นเวลาที่ใครสนใจนะคะติดต่อไปว่าอยากจะได้นะคะสนับสนุนหนังสือเล่มนี้เนี่ย ไอเดียที่คุณแอมมีเขาเรียกอะไรอะที่คาดหนังสือเหรอคะหรือว่าที่ห่อหนังสือเนี่ยค่ะ
กระดาษคาดหนังสือ
ค่ะ
หนังอย่างที่เล่าให้ฟังว่านิทานเล่มนี้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแล้วเราก็ทำกันเล่นๆเฉยๆก็เก็บไว้ค่ะแต่ว่าพอวันนึงเนี่ยมีโอกาสไปเจอกระดาษเมล็ดพืชค่ะเรียกว่าซีดเปเปอร
์
ที่ผู้ผลิตเป็นคนญี่ปุ่นเขามาทำโรงงานอยู่ที่เมืองไทยนะคะเราไปเจอซีดเปเปอร์เรารู้สึกว่าโอ้น่าสนใจจังกระดาษนี้คือสามารถทิ้งลงไปในดินแล้วต้นไม้มันงอกได้หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจัดทำนิทานเอาไปตีพิมพ์จำนวนหนึ่งแล้วก็ใช้กระดาษซีเปเปอร์เนี่ยเป็นสายคาดนิทานเพื่อส่งไปให้ผู้อ่านเพราะว่าเรารู้สึกว่าเจตนารมณ์ในเรื่องเนี่ยที่รถถังปลูกต้นไม้จนเกิดเป็นป่าไม้ขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากจะเชื้อเชิญคนอ่านให้รู้สึกว่ามีส่วนร่วมกับเรื่องราวเดียวกันแล้วก็นำพาไปสู่กิจกรรมอะไรบางอย่างซึ่งมันเป็นประโยชน์ต่อสังคมข้างนอกด้วยก็เลยแนบกระดาษซีเปเปอร์ไปให้คนอ่านได้ทดลองปลูกต้นไม้จากกระดาษอันนี้ด้วยเงี้ยค่ะ
ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีวางจำหน่ายหรือเผยแพร่ทางไหนคะแล้วถ้าเกิดคนสนใจเขาจะติดต่อได้ยังไงแล้วที่ผ่านมาเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วคนที่สนใจเนี่ยเป็นใครมีฟีดแบคยังไงบ้างคะ
ค่ะนิทานรถถังนะปลูกต้นไม้นี่ค่อนข้างมีฟีดแบคที่ดีนะคะค
ุ
ณพ่อคุณแม่หลายคนก็ซื้อเอาไว้ให้ลูกแล้วรู้สึกว่าแบบดีจังเลยเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกว่าลูกเขาก็ชอบวาดรูปลูกเขาก็ชอบเล่านิทานอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าบางทีบางคนก็อาจจะชอบแล้วก็เห็นแล้วก็คือไม่ได้ส่งเสริมต่อแต่ว่าพอนิทานของน้องทันเนี่ยก็เป็นเหมือนคล้ายๆแรงบันดาลใจให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือลูกๆคนอื่นรู้สึกว่าเอ้ยหนูก็ทำได้นะแบบนี้หนูก็ทำได้ก็คือเป็นลักษณะแบบนี้เยอะขึ้นอีกส่วนนึงก็คือผู้ปกครองที่เห็นความสำคัญว่านิทานแบบนี้สามารถเชื่อมโยงความสนใจของเด็กแล้วก็เชื่อมโยงกับกิจกรรมภายนอกที่เป็นกิจกรรมที่ดีได้ก็บางคนก็บริจาคซื้อบริจาคให้ห้องสมุดต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเห็นว่าเป็นนิทานที่เชื่อมโยงนำไปสู่การปลูกต้นไม้แล้วก็จริงๆแล้วเด็กๆเนี่ยหลายคนก็มีจินตนาการมีไอเดียที่ดีๆแล้วก็อาจจะนำไปสู่การกระทำบางอย่างที่เป็นการกระทำเชิงบวกสร้างประโยชน์ให้สังคมได้นะคะก็จะมีกลุ่มคนแบบนี้คือซื้อไปเพื่อบริจาคตามที่ต่างๆด้วยค่ะ
ค่ะแล้วจะติดต่อหรือเห็นติดต่อสนใจหรือพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้นะคะได้ยังไงคะช่องทางการสื่อสารนะคะ
ค่ะรถถังนักปลูกต้นไม้นะคะมี Facebook Page ชื่อว่ารถถังนักปลูกต้นไม้นะคะ
ชื่อเดียวกับหนังสือเลยค่ะ
ใช่ค่ะสามารถเข้าไปพูดคุยหรือว่าจะสั่งซื้อเพิ่มเติมได้แต่ว่าส่วนหนึ่งที่มีวางขายก็คือที่ไร่เชิญตะวันของท่านววชิระเมธีที่เชียงรายนะคะนอกนั้นก็จะเป็นการสั่งโดยตรงจากแม่แอมค่ะก็สั่งได้จากทางเพจ Facebook รถถังนักปลูกต้นไม้เหมือนกันค่ะ
ค่ะเมื่อสักครู่ที่คุยกันทำให้ฉันนึกถึงอย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังในงานสัปดาห์หนังสือเนี่ยนะคะโดยมากแล้วมันก็จะมีร้านที่ให้เราได้เลือกหนังสือสำหรับเด็กนะคะเด็กๆที่จะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจะเอานิทานหรือเรื่องราวที่เหมาะกับเด็กเนี่ยไปอ่านให้ฟังนะคะแต่ว่าไม่ค่อยมีหนังสือที่เด็กเขียนเองสักเท่าไหร่คือส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมคะแต่งนิทานแต่งเรื่องราวให้กับน้องๆให้กับเด็กๆอ่านแต่ว่าหนังสืออย่างที่น้องทันนะคะแล้วก็แม่แอมทำเนี่ยดิฉันคิดว่าเป็นหนังสือที่มันเป็นหนังสืออ่านก่อนนอนได้เลยนะเป็นหนังสือที่ชวนคุยกับเด็กได้แล้วมันเป็นหนังสือที่เด็กแต่งเองอ่ะหมายถึงเด็กทำเองวาดเองนะคะแล้วก็อย่างที่แม่บอกก็คือเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กอื่นๆด้วยดิฉันคิดว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนะคะที่เป็นผู้ปกครองเป็นครูก็แล้วแต่นะคะแล้วถ้าเกิดเห็นเด็กคนไหนที่เขารักการวาดนะคะแล้วชวนเขาคิดนะคะจินตนาการต่ออย่างที่คุณแอมทำกับน้องทันเนี่ยแล้วมันเกิดนะคะเติบโตงอกงามจากภาพหนึ่งภาพเรื่องคำไม่กี่คำเนี่ยมันเติบโตกลายเป็นเรื่องราวเป็นนิทานขึ้นมาก็สามารถบันทึกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นหนังสืออ่านแล้วดิฉันคิดว่าก็เป็นเรื่องราวที่มันแลกเปลี่ยนกับเด็กคนอื่นๆนะก็น่าสนุกดีเหมือนกันบอกว่าเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเราแต่งเนาะเพื่อนที่อายุ5-6ขวบแต่งพอๆกับเราเลยอะไรอย่างเงี้ยดิฉันคิดว่ามันก็ดีนะมันก็ทำให้เด็กรู้สึกว่า พื่อนเราทำได้ไหนเราลองมาลองบ้างซิอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะช่วยให้เด็กของเรามีความคิดอ่านมีจินตนาการมากขึ้น
ค่ะบางทีเด็กๆมีเขาเรียกว่าเหมือนมีขุมทรัพย์เล็กๆที่ซ่อนอยู่แต่ว่าการที่พ่อแม่หรือคนดูแลอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรมันก็จะถูกปล่อยผ่านเลยไปแต่ว่าถ้าเราเปิดโอกาสให้เขาได้เล่าคือความเป็นเด็กเนี่ยบางทีเขาไม่ค่อยถูกรับฟังคือผู้ใหญ่จะบอกว่าเด็กต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าต้องนู่นต้องนี่แต่ว่าน้อยมากที่เราจะเปิดโอกาสถามเด็กแล้วให้เด็กพูดเนี่ยค่ะแล้วเราฟังเขาเยอะๆก็ตรงนี้จะเป็นโอกาสอย่างนึงที่เราจะได้อะไรอีกเยอะเลยจากขุมทรัพย์เล็กๆที่บางทีมันซ่อนอยู่แค่ภาพเดียวหรือว่าลายเส้นอะไรบางอย่างแต่ว่าเขาอาจจะมีเรื่องเล่าอยู่ในความคิดอะเยอะมากเพียงแต่ว่าเขาอาจจะยังถ่ายทอดไม่ได้แต่ถ้ามีคนไปชวนเขาสนทนาบางทีสิ่งนั้นอาจจะปรากฏขึ้นมาได้ค่ะ
ค่ะโอ้คุณแอมพูดเข้าสู่หนังสือเล่มใหม่อีกเล่มหนึ่งที่ฉันอยากจะชวนคุยพอดีนะคะหนังสือเมื่อกี้เราคุยหนังสือของลูกชายไปแล้วนะคะของน้องทันตอนนี้มาหนังสือของคุณแม่เองนะคะแต่ว่าก็ยังเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับคุณลูกอยู่นั่นเองนะคะหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าของขวัญจากวัยเยาว์นะคะโดยแม่แอมวิรตีทัพพิงแกเนี่ยหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะคะอย่างที่เมื่อสักครู่คุณแอมพูดก็คือว่าเหมือนกับว่าจะเป็นบันทึกเกี่ยวกับลูกนะคะซึ่งมันเป็นขุมทรัพย์บางอย่างใช่ไหมคะและเกี่ยวกับชีวิตของเขาเองคุณแอมเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าหนังสือเล่มนี้มันมีจุดเริ่มต้นมายังไงนะคะการบันทึกเรื่องราวของลูกๆเนี่ยทำไมถึงคิดจะบันทึกเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมา
ค่ะของขวัญจากวัยเยาว์เนี่ยเกิดขึ้นโดยบังเอิญอีกเช่นกันนะคะ อีกเช่นกันก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือพอเรามีพื้นฐานของการที่ทำงานเขียน เวลาเราเหมือนกับเจอเรื่องอะไรที่เราประทับใจเราจะรู้สึกอยากจดบันทึกอันนี้มันเป็นเหมือนกับธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยค่ะ พอเริ่มเลี้ยงลูกแล้วก็ลูกเริ่มพูดเราก็รู้สึกว่าเอ้ยคำนี้แบบน่ารักจังอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออวันนึงอ่ะถ้าเราไม่จดบันทึกแม้แต่ตัวเราที่เป็นแม่เราก็จะลืมแต่ถ้าเราจดบันทึกไว้มันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นมรดกบางอย่างวันหนึ่งโตไปแล้วก็ส่งให้เขาเห็นพัฒนาการของตัวเองจากเรื่องราวที่เราบันทึกเราก็รู้สึกว่าสิ่งนี้น่าจะมีความหมายกับลูกดีนะเราก็เลยบันทึกจากแค่ถ้อยคำเล็กๆที่เขาเริ่มพูดอะค่ะว่าคำศัพท์เขาพูดคำนี้ซึ่งเด็กอาจจะยังพูดไม่ชัดคำนี้มันหมายถึงอะไรคำนี้หมายถึงอะไรแล้วพอลูกเริ่มพูดเป็นประโยคแล้วก็ชวนลูกสนทนาคือข้อดีของคุณแม่ที่ได้เลี้ยงลูกเองเนี่ยคือลูกจะค่อนข้างมีพัฒนาการเร็วเพราะว่ามีคนคุยกับเขาตลอดเวลาแล้วก็การพูดหรือการสื่อสารเนี่ยจะค่อนข้างเร็วพอลูกเริ่มคุยสนทนาโต้ตอบได้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าบทสนทนาบางอย่างเรารู้สึกว่าแบบเอ้ยน่ารักจังเลยมันเป็นช่วงเวลาที่แบบเราไม่อยากให้มันผ่านเลยไปก็เลยบันทึกเอาไว้แล้วก็หลายเรื่องก็แบ่งปันใน Facebook ส่วนตัวเงี้ยค่ะก็มีคนมาเหมือนกับชื่นชอบชื่นชมติดตามว่าแบบเออสนุกจังดีจังอะไรอย่างเงี้ยแรกๆเราก็แค่บันทึกเป็นลักษณะส่วนตัวเฉยๆแต่ว่าพอเรามองย้อนกลับมาแล้วก็มีมิตรหลายๆท่านก็ให้ข้อคิดเห็นเราก็รู้สึกว่าเออจริงนะคือมันเป็นการบันทึกเรื่องราวของลูกก็จริงแต่ถ้ามองในมุมอื่นเนี่ยในการสนทนาแต่ละครั้งเนี่ยสามารถสะท้อนความสนใจของลูกสะท้อนบุคลิกลักษณะของลูกวิธีการเรียนรู้ของเขาซึ่งจะเป็นประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่คนอื่นได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอจริงๆมันใช้เวลาล่วงเลยแบบนานมากหนังสือเล่มนี้ใช้เวลาประมาณ 7-8 ปีก็คือบันทึกตั้งแต่ลูกยังเล็กๆแต่ว่ากว่าจะนำมาสังเคราะห์หรือว่าเพิ่มเติมเนื้อหาอีกทีก็คือตอนลูกมัน7ขวบแล้วเนี่ยค่ะเพิ่มเติมเนื้อหาเข้าไปให้เป็นประโยชน์สำหรับคุณพ่อคุณแม่ว่าเราจะช่วยสนับสนุนความสนใจของลูกได้ยังไงหรือว่าเราจะสามารถสังเกตความสนใจของลูกจากสิ่งที่เขาสนทนาได้ยังไงค่ะ
ค่ะหนังสือที่บันทึกเรื่องราวนะคะระหว่างความสัมพันธ์ของลูกนะคะกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมาก็มีหลายคนที่เขาทำนะคะแต่หนังสือเล่มนี้ก็มีลักษณะเฉพาะมีความน่าสนใจของเขาอีกแบบนึงด้วยเหมือนกันนะคะอย่างที่คุณแอมบอกก็คือว่า ั้งแต่ลูกเริ่มพูดนะคะหมายถึงเริ่มออกเสียงอะไรบางอย่างที่มีความพยายามเหมือนกับจะสื่อสารออกมาเนี่ยค่ะเป็นคำมันก็น่าสนใจนะคะคืออันนี้เปิดหนังสือของขวัญจากวัยเยาว์มาด้วยที่บอกว่าน้องเด็กแต่ละคนเขาจะมีคำของเขาเองใช่ไหมคะตอนเด็กๆคำเรียกสิ่งต่างๆซึ่งจริงๆถ้าคนใกล้ชิดสังเกตรับฟังมากพอก็จะเข้าใจว่าอ๋อคำศัพท์นี้เป็นคำศัพท์เฉพาะที่เขาใช้ในการที่จะเรียกสิ่งนั้นสิ่งนี้ยกตัวอย่างค่ะดิฉันชอบมากเลยว่าอือถ้าเด็กร้องอือดิฉันก็คงอะไรเหรอแต่ว่าสำหรับคุณแอมบอกว่าอ๋อสำหรับน้องทันเนี่ยคำว่าอือมันคือเครื่องตัดหญ้าเออมันมาได้ยังไงคำนี้ทำไมคุณแม่ถึงรู้ว่าคำนี้มันหมายถึงเครื่องตัดหญ้าอะ
ส่วนหนึ่งเป็นเหมือนกับธรรมชาติการเลี้ยงดูที่เราดูลูกด้วยตัวเองเนี่ยค่ะเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่มีลูกก็เคยสงสัยเหมือนกันว่าทำไมแม่แต่ละคนฟังลูกรู้เรื่องพูดเด็กพูดไม่รู้เรื่องเลยแล้วแบบทำไมแม่รู้ว่าลูกจะเอาอะไรหรือลูกบอกว่าลูกจะทำอะไรอะไรเพราะเราฟังไม่รู้เรื่องเลยแต่พอเรามีลูกเองเป็นลูกที่เราแบบเลี้ยงด้วยตัวเองเรารู้สึกว่าเออเราอยู่กับเขาตลอดแล้วเราเข้าใจว่าเขาหมายถึงอะไรเพราะว่าเรารู้ว่าเขาชอบอะไรสนใจอะไรแล้วการที่แบบเหมือนณขณะนั้นเนี่ยเขาโฟกัสไปที่ตรงไหนเราเหมือนกับใจถึงใจอะค่ะ
mm-hmm.
เป็นภาษาที่อาจจะไม่ได้เป็นคำที่ชัดเจนแต่เรารู้ว่าอ๋อลูกหมายถึงอันนี้ใช่ไหม okay. โดยส่วนตัวเนี่ยน้องทันเป็นคนมีบุคลิกชัดเจนมากเรื่องการชอบพวกเครื่องยนต์กลไกต่างๆเนี่ยค่ะทุกอย่างที่เป็นเครื่องยนต์กลไกในชีวิตประจำวันเนี่ยเขาจะสนใจหมดแล้วที่บ้านเนี่ยก็จะมีคนงานที่ตัดหญ้าค่ะเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายแล้วก็เสียงมันจะอือแบบดังๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เสียงอือก็คือเหมือนกับเขาก็ไม่รู้จะเรียกสิ่งนั้นว่าอะไรเขาก็เรียกว่าอือ
ตามเสียงของมันค่ะ
ใช่ค่ะ
แล้วก็จะเห็นว่าคุณแอมก็จะมีคลังศัพท์เรื่องเกี่ยวกับเครื่องยนต์ของลูกตอนเด็กๆนะอะไรนะบื้อบื้อเหรอคะบื้อบื้อคือรถยนต
์บื้อบื้อค่ะบื้อคือรถยนต์บื้มแม่บื้มแม่ก็เหมือนกับรถเต่าของแม่แม่ขับรถฟกเต่าเออรถฟกเต่าของแม่หรือพูดว่าเป๊ะๆก็คือไม่มีแล้วบางคนอาจจะแบบโบเบ๋ไม่มีแล้วหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่เด็กๆแต่ละคนค่ะ
ค่ะจริงๆคำศัพท์เหล่านี้เนี่ยพอเขาโตขึ้นมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้แล้วถูกไหมคะเขาก็ใช้ศัพท์คำอื่นแต่ว่าการบันทึกไว้มันก็สะท้อนบางอย่างคือคุณผู้ฟังคิดยังไงอะถ้าเกิดมีคุณแม่มาบันทึกว่าตอนเด็กๆเราพูดจาภาษาต่างดาวขนาดนี
้ค่ะ
นะคะ
คือคุณแม่มองว่ามันเป็นเรื่องความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตอะค่ะถ้าเราปล่อยมันผ่านไปในอากาศมันก็ผ่านไปจริงๆแต่ถ้าแค่เราจดบันทึกเอาไว้มันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนเป็นไทม์แมชชีนของลูกมันอาจจะไม่ได้มีความสำคัญในเชิงว่ามันจะเป็นประโยชน์สาระอะไรแต่ว่าบางทีน้ำทิพย์หล่อเลี้ยงใจมันก็มาจากแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆซึ่งเรารู้สึกว่าเออมันจะเป็นความสุขที่มันจะเหมือนมันอยู่ตรงนี้เมื่อลูกต้องการลูกก็แค่กลับมาหามันค่
ะจินตนาการต่อนะคะคุณผู้ฟังนะคะถ้าเรามาเจอบันทึกสมมติอันนี้เป็นบันทึกของดิฉันสมมุตินะดิฉันกลับมาเห็นว่าคุณแม่บันทึกเรื่องเกี่ยวกับคำที่เราเคยพูดแล้วจำไม่ได้แล้วนะตอนเนี้ยตอนเด็กๆนะโหมันเป็นยิ่งกว่าตัวอักษรเนาะหรือเป็นยิ่งกว่าบันทึกเรื่องราวบางอย่างสำหรับดิฉันนะมันสะท้อนความรักเลยแหละแล้วมันจะยังเหมือนกับโอ้โหแบบแม่นี่เออมันเป็นน้ำทิพย์จริงๆอย่างที่คุณแอมว่านะคะแล้วในตัวอย่างบทสนทนาในเรื่องที่คุณแอมบันทึกเนี่ยนะคะที่บอกว่าเป็นสะท้อนบทสนทนาเนี่ยสะท้อนตัวตนนะคะสะท้อนความสนใจของลูกเนี่ยก็มีหลายเรื่องราวคุณแอมจะลองยกตัวอย่างสักเรื่องได้ไหมคะที่สะท้อนความสนใจของลูกที่มันเราเห็นเราสังเกตเห็นแล้วก็บันทึกมาเนี่ยค่ะ
อืมค่ะมีอยู่เรื่องนึงคือความที่น้องทันเนี่ยค่อนข้างชอบพวกเครื่องยนต์กลไกค่ะเวลาเขาเห็นอะไรเขาก็จะสังเกตเป็นพิเศษอย่างสมมุติว่าเวลาประตูรั้วเนี่ยเลื่อนเขาก็จะไปสังเกตตรงตัวหมุนๆที่ตรงทำให้ตัวประตูเลื่อนได้ค่ะพวกเครื่องพวกอะไรต่างๆแล้วมีครั้งนึงเนี่ยเขาไปเจอกังหันลมที่มันหมุนที่ร้านขายของแต่ง ร้านแต่งสวน
ค่ะ
เป็นพวกเหมือนคล้ายๆกังหันน้ำที่เอาไว้ตกแต่งบ่อปลาหรือตกแต่งอ่างน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ชอบมากเป็นแบบเหมือนสิ่งใหม่ในชีวิตที่ไม่เคยเห็นช่วงนั้นเขาก็บ้าคลั่งกังหันวิทย์น้ำกังหันลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอาหนังสือให้อ่านหรือว่าให้ดูพวกคลิปต่างๆที่เป็นสารคดีสั้นๆแบบ1นาที2นาทีเรื่องกังหันลมกังหันน้ำเนี่ยค่ะเขาก็จะชอบมากแล้วมีอยู่วันหนึ่งไปซื้อของที่ร้านอุปกรณ์แต่งสวนเนี่ยค่ะเขาก็ขอซื้อกังหันลมอันนี้มากังหันคล้ายๆกังหันพลาสติกเอาไว้ให้น้ำตกไหลผ่านเนี่ยค่ะก็พอเขาได้ของเล่นชิ้นนี้มาวันที่เขาอาบน้ำเขาก็ไปนั่งเล่นอยู่ในอ่างแล้วเขาก็เปิดก๊อกน้ำหมุนให้กังหันเนี่ยหมุนเหมือนกับที่เขาเคยเห็นว่ากังหันมันทำงานแบบนี้อะไรเงี้ยคือคุณแม่เห็นว่าแบบนานแล้วลูกแช่น้ำนานกลัวจะไม่สบายอะไรเงี้ยบอกว่าน้องทันพอแล้วไหมเดี๋ยวจะไม่สบายออกมาแต่งตัวได้แล้วบอกว่าหนูไม่ได้เล่นอยู่นะแม่หนูผลิตไฟฟ้าอยู่อะไรเงี้ยเราก็อึ้งไปเลยเพราะว่าลูกแค่แบบขวบกว่าค่ะเราก็ไม่คิดว่าเด็กขวบกว่าจะมาพูดจาอะไรแบบหนูผลิตไฟฟ้าอยู่นะแม่หนูไม่ได้เล่นอะไรเงี้ยเราถือว่าคือจากเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่เราคล้ายๆว่าจากสิ่งที่เขาสนใจและจากสิ่งความรู้ที่เราต่อยอดให้เขาว่ากังหันนี้ทำเพื่ออะไรเหรอเอาไปทำมีประโยชน์อะไรยังไงบ้างแล้วเขาก็คือแอพพลายเอาองค์ความรู้เหล่านั้นอะออกมาสู่การเล่นของเขาเพื่อทำสิ่งนั้นในจินตนาการเขาสำหรับเขาอะเนี่ยไม่ใช่การเล่นผู้ใหญ่จะมองว่าเฮ้ยทำไมเล่นน้ำอยู่ได้ไม่ออกมาสักทีแต่ว่าเขาบอกว่าหนูผลิตไฟฟ้าอยู่นะแม่หนูไม่ได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นเรื่องนึงที่เราสึกว่าเราอึ้งเพราะว่าถ้าเทียบกับอายุแล้วเขาแค่ขวบกว่าเองถ้าผู้ใหญ่ถ้าเราไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ที่เราฟังลูกเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่ได้สนใจหรอกลูกพูดอะไรก็พูดไปแบบออกมาเดี๋ยวนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่านี่เป็นจุดนึงเหมือนกันค่ะที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราสังเกตแล้วเราฟังลูกแบบเราไม่รีบตัดสินเขาอะค่ะเพราะมันจะนำไปสู่อะไรบางอย่างเสมอแล้วเราก็จะเห็นความสนใจของเขาที่ลึกขึ้นที่ชัดขึ้นนะคะ
ค่ะถ้าเป็นผู้ปกครองบางทีนะถ้าเราเร่งรีบนะคะเราไม่ได้มีเวลาที่จะฟังลูกมากพอบางทีเราอาจจะบอกกับเด็กได้ว่าคือพูดอะไรพูดเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ได้ใส่ใจสิ่งที่ลูกพูดก็ได้ใช่ไหม
ใช่
เหมือนกับว่าโอ้ยพูดอะไรไปจำจากที่ไหนมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จะตัดสินเร็วนะคะด่วนสรุปเร็วนะคะแต่ถ้าเราให้เวลาสักหน่อยเราอาจจะเห็นอะไรบางอย่างมากขึ้นนะอันนั้นเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วเขาก็มีนักการศึกษานะคะที่เป็นนักจิตวิทยาด้วยที่เขาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยเขาก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเด็กๆเนี่ยพกพาเขาเรียกอะไรนะความสามารถหรือพรสวรรค์อะไรติดตัวเข้ามาด้วยเหมือนกันเนาะ
ค่ะใช
่แล้วมันก็พยายามที่จะหาทางออกก็คือสะท้อนออกมาจากตัวตนของเขาไม่ว่าจะจากคำพูดจากสิ่งที่เขาทำสังเกตหรืออะไรก็แล้วแต
่
แต่ว่ามันก็ต้องอาศัยการที่ว่าเราผู้ใหญ่เนี่ยที่จะต้องดูและเห็นแล้วก็ส่งเสริมมันด้วยเหมือนกันเพราะไม่งั้นเนี่ยบางทีสิ่งที่เราทำหรือพูดอาจจะเป็นการปิดกั้นนะคะหรือทำให้พรสวรรค์หรือความสามารถธรรมชาติของเขาเนี่ยมันถูกกลบถูกฝังไปเหมือนกันตรงนี
้
ค
ุ
ณแอมคิดยังไงคะ
ค่ะเห็นด้วยค่ะคือมีหนังสือหลายเล่มเนี่ยพยายามจะบอกเรื่องว่าตัวตนที่แท้จริงของคนเนี่ยมีอยู่จริงแล้วก็มันมากับตัวเราตั้งแต่เกิดแล้วแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยจะปรากฏออกมาตอนวัยเด
็
กแต่ว่าบางทีเนี่ยตัวเราที่เป็นเจ้าของตัวเองเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้สังเกตแล้วก็อาจจะเติบโตมาภายใต้ความคาดหวังของคนในครอบครัวหรือว่าความคาดหวังของคนในสังคมทำให้เราลืมสิ่งเหล่านี้ไปแต่ว่าอย่างที่บอกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนใกล้ชิดเนี่ยสามารถมองเห็นได้ว่าเอ๊ะเด็กคนนี้มีลักษณะแนวโน้มแบบนี้นะเขามีลักษณะบางอย่างที่สิ่งนี้โดดเด่นถ้าเกิดว่าสิ่งนี้ได้รับการมองเห็นและได้รับการส่งเสริมเนี่ยตัวตนของเขาจะถูกส่งเสริมไปในทางที่ตัวเขาเกิดมาเป็นแบบนั้นจริงๆใช่ค่ะค่ะ
ค่ะแล้วมันก็คือนึกเปรียบเทียบนะคะคุณผู้ฟังเราเป็นผู้ใหญ่แล้วหลายคนก็ยังรู้สึกยังหาตัวเองไม่เจอ เราเป็นใครนะคะ
เรา
จะทำ
อะไร
ไหน
ดี
มันดูสับสนวุ่นวายไม่ใช่หมายความว่าตอนเด็กๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ส่งเสริมอะไรเรานะคะแต่เวลาที่เราเติบโตขึ้นมาเนี่ยมันมีหลายเสียงเนาะอื้ออึงไปหมดเสียงของสังคมเสียงของอะไรที่มาชักชวนเราว่าแบบนี้น่ะแบบนี้สิดีแบบนั้นดีกว่าไม่อะไรเงี้ยแล้วถ้าหากว่าเรายังไม่ค่อยมั่นคงหรือใน
เรื่องใน
ต
ั
วเอง
ภาย
ในพอเนี่ยเราก็จะถูกลากจูงไปเรื่อยๆจนท้ายที่สุดก็แบบงงเลยเหวอเลยว่าตกลงแล้วฉันเป็น
อะไร
ค่ะ
เรื่องนี้น่าสนใจค่ะพอคุณอู๋พูดถึงตรงเนี้ยแม่แอมมีเพื่อนคนนึงเป็นทุกวันนี้เขาเป็นเชฟทำอาหารนะ
คะ
แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็เรียนอย่างโน้นอย่างนี้มาเคยมีโอกาสได้เจอกันแล้วเขาบอกว่าเธอรู้ไหมฉันน่ะรู้ว่าฉันอยากเป็นแม่ครัวมาตั้งแต่เด็กๆเลยตอนเด็กๆอ่ะฉันเล่นขายของเป็นครั้งแรกแล้วรู้เลยว่าฉันต้องทำงานแบบนี
้
แล้วแต่ว่าความที่แบบคล้ายๆว่านึกถึงสังคมเมื่อ 30-40 ปีก่อนเนี้ยค่ะการเป็นอาชีพแม่ครัวนี่แบบมันไม่ใช่เรื่องเท่นะมันยังไม่มีคำว่าเชฟเนาะแบบคนทำอาหารก็เป็นเหมือนแค่พ่อครัวแม่ครัวดูแบบดูไม่มีเกียรติดูไม่มีศักดิ์ศรีจังเลยอะไรเงี้ยทำงานหนักอยู่ในครัวเหนื่อย
ๆ
ก็สังคมด้วยแล้วก็หลายๆอย่างก็มันเหมือนกับมีเสียงจากภายนอกค่ะรู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่ดีแบบอย่าทำเลยอะไรเงี้ยเขาก็พยายามหนีไปทำอย่างอื่นที่บอกว่ามันดีกว่ามันได้เงินมากกว่าหรืออะไรก็ตามแต่สุดท้ายอ่ะสิ่งนี้มันเหมือนอยู่ข้างในแล้วมันก็แบบว่ารบกวนจิตใจเขาตลอดจนวันนึงเขารู้สึกว่าฉันชอบสิ่งนี้ฉันสามารถใช้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ฉันทำเป็นอาชีพแล้วก็หาเงินและมีความสุขกับมันได้จนวันนึงเขาก็กลับมามุ่งมั่นทำเรื่องนี้แล้วก็เป็นเชฟเป็นคนทำอาหารที่อร่อยแล้วก็เป็นมีความสุขกับการทำอาหารตลอดเวลาเรารู้สึกว่าโอ้ดีจังเลยคือน้อยคนนะคะที่เราจะได้เจอตอนโตแล้วเขาพูดว่าเด็กๆฉันจำได้ว่าฉันเคยอยากเป็นอะไรคือน้อยมากน้อยมากในชีวิตแล้วเรารู้สึกว่าดีจังเลยนะสิ่งนี้มันมีอยู่จริงๆด้วยเงี้ยค่ะ
ค่ะคุณผู้ฟังจำอะไรได้บ้างไหมคะว่าตอนเด็กๆเคยรู้สึกว่าอยากเป็นอะไรหรือจำจริตนิสัยธรรมชาติตัวตนของตัวเองในช่วงวัยเด็กๆนะคะน่าจะเอาสักว่าไม่เกิน6ขวบนะโดยประมาณนะคะจำได้ว่ายังไงบ้างหรือเปล่านะคะถ้าเราจำไม่ได้เนี่ยนะคะดิฉันก็คิดว่าอย่างที่คุณแอมทำอยู่นี่ก็คือการบันทึกร่องรอยบางอย่างนะคะของลูกเพื่อให้เขาเห็นคือถ้าเกิดสมมตินะคะสมมติโตขึ้นเกิดวันใดวันหนึ่งน้องทันแบบลืมไปแล้วว่าตอนเด็กๆเป็นยังไง มันอาจจะมีอะไรบางอย่างในชีวิตที่ทำให้แบบวุ่นวายเข้ามาเยอะแยะมากมายเกิดวันนึงเนี่ยนึกเป็นพล็อตละครหรือหนังเลยวันนึงมาเจอหนังสือเล่มนึงวางเก็บฝุ่นอยู่มาพลิกดูอ้าวตอนเด็กๆเราเป็นอย่างนี้หรอกเหรอนะคะอ๋อเราชอบพวกเครื่องยนต์กลไกอย่างนี้หรอกเหรอบางทีการได้กลับมาเห็นความทรงจำบางอย่างที่คุณแม่เนาะผู้ที่รักเนี่ยบันทึกไว้เนี่ยเขาก็อาจจะเห็นทิศทางในการดำเนินชีวิตของเขาต่อไปนะคะในหนังสือเล่มนี้เนี่ยค่ะก็จะมีบทสนทนานะคะ เล็กๆสั้นๆน่ารักน่ารักนะคะระหว่างแม่แอมกับลูกทันเนี่ยนะคะซึ่งก็ในบางบทสนทนาคุณแอมก็จะระบุบอกว่าในเรื่องนี้เนี่ยมันสะท้อนอะไรบ้างนะคะเป็นข้อมูลเป็นแง่คิดให้กับคุณผู้ฟังที่สนใจที่อยากจะอ่านด้วยเนี่ยว่าไอ้เรื่องนี้มันสะท้อนอะไรบ้างนะคะแล้วก็สำหรับตัวดิฉันเองนะประทับใจสิ่งที่มันเป็นบทสนทนาที่มันสะท้อนความรักความห่วงใยระหว่างลูกกับแม่นะคะไม่ใช่แม่เท่านั้นนะที่รักและห่วงใยลูกนะหลายครั้งนะคะหลายเรื่องราวที่คุณแอมเลือกมาบันทึกลงในหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็สะท้อนความรักของลูกนะคะตัวเล็กน้อยเนี่ยที่มีต่อแม่เหมือนกันซึ่งบางทีเราก็อึ้งไปนะบางทีกับเด็กเนี่ยเราก็ประมาทในความคิดความรู้สึกเขาไม่ได้เลยเนาะ
ใช่ค่ะ
คุณแอมจะเล่าเองไหมว่าตอนไหนที่รู้สึกแบบน้ำตาซึม
กับลูกชายตอนน้ำตาซึมนี่มีหลายเรื่องแต่ว่าเพื่อให้บทสนทนาดำเนินต่อไปได้นะคะมีอยู่เรื่องนึงมีอยู่เรื่องนึงแล้วเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้บทสนทนาคล้ายๆอย่างเงี้ยเกิดขึ้นบ่อยมากแล้วเราก็รู้สึกแบบทั้งๆที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วแต่เราก็น้ำตารื้นทุกครั้งเลยเวลาเขาพูด
ค
ือพอเวลา วลาฝนตกอะค่ะที่บ้านเนี่ยจะเป็นแบบลมพายุแรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอฝนตกทีเราก็ต้องปิดหน้าต่างเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวฝนจะสาดเข้าเตียงทุกครั้งพอเวลาเปิดหน้าต่างแล้วก็เราพยายามจะปิดหน้าต่างบางทีลมแรงมากเนี่ยค่ะเราดึงหน้าต่างอะหน้าต่างจะแบบเหมือนคล้ายๆว่าดึงมือเรากลับไปเราต้องแบบอารมณ์ออกแรงยื้อยุดหน้าต่างนิดหน่อยอะค่ะแล้วลูกอ่ะก็จะแบบโผล่เข้ามากอดเอวเราทุกครั้งเราก็บอกลูกว่าถอยห่างออกไปหน่อยเพราะว่าแม่กำลังจะปิดหน้าต่างคือเราอะกลัวลูกหล่นออกไปจากหน้าต่างเนี่ยค่ะเราก็จะให้เขาถอยออกไปเขาบอกว่าไม่ได้หรอกหนูต้องกอดแม่ไว้เดี๋ยวพายุพัดแม่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่จะเป็นเรื่องที่แบบสถานการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อยมากเรารู้สึกว่าคือใช่ค่ะอย่างที่คุณอู้บอกว่าบางทีไม่ใช่แค่ว่าแม่เลี้ยงลูกแล้วแม่รักลูกแต่ว่าลูกอ่ะได้รับความรักจากแม่แล้วก็แสดงออกซึ่งความรักตอบกลับให้กับแม่เหมือนกันหลายๆครั้งก็เขาก็จะพยายามทำแบบนี้เนี่ยค่ะ
ค่ะถ้าดิฉันเป็นแม่เนี่ยจะไม่มีลูกมากอดเพราะรู้ว่าแม่มันคงมาก แม่ไม่มีทางปลิวออกนอกหน้าต่างไปได้นะคะก็นะคะเป็นเรื่องน่ารักน่ารักนะคะคือจริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้เนี่ยดิฉันคิดว่านะมันสร้างแรงบันดาลใจเรื่องราวเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องราวของคุณแอมกับลูกชายแต่ว่าดิฉันคิดว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยนะคะหรือว่าสนใจเนี่ยนะคะที่จะลองเอาหนังสือเล่มนี้ไปอ่านดูฉันคิดว่าพออ่านแล้วเนี่ยสิ่งที่จะได้ก็คือแรงบันดาลใจเช่นกันลูกเราก็มีโมเมนต์ลูกเราก็มีห่วงเวลาแบบนี้เหมือนกันนี่นาอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นฉะไหนทำไมถึงจะไม่ลองมาบันทึกกันนะคะทีนี้นอกจากเรื่องของการบันทึกนี้รู้สึกว่ามันมีข้อมูลหรือมีอะไรเป็นเขาเรียกว่ามีสมุดบันทึกนะคะอยากให้คุณแอมเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าไอ้ชุดตรงนี้ค่ะของขวัญจากวัยเยาว์เนี่ยไอเดียที่ทำออกมาเนี่ยแล้วก็มีเรื่องสมุดบันทึกด้วยเนี่ยคุณแอมต้องการที่จะนำเสนอนะคะความคิดหรือแลกเปลี่ยนอะไรกับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคะสิ่งที่ค่ะผ่านตั้งสิ่งนี้
ของขวัญจากวัยเยาว์ค่ะของขวัญจากวัยเยาว์เนี่ยใน1ชุดจะประกอบด้วยหนังสือ1เล่มแล้วก็สมุดบันทึก1เล่มนะคะอย่างที่คุณอู๋พูดไปค่ะว่าในส่วนของหนังสือเนี่ยมันอาจจะมีเนื้อหาที่เป็นข้อมูลแนะนำหรือไกด์พ่อแม่อยู่ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องบทสนทนาระหว่างแม่กับลูกซึ่งจริงๆแล้วตรงนั้นไม่ใช่สาระสำคัญเท่าไหร่เพราะว่าหน้าที่ของมันน่ะทำหน้าที่แค่สร้างแรงบันดาลใจทุกคนมีเรื่องราวของตัวเองทุกคนมีช่วงเวลาที่ดีในแบบของตัวเองซึ่งตอนนั้นทุกคนต้องลงมือทำเพราะฉะนั้นส่วนที่สำคัญสำหรับหนังสือของขวัญจากวัยเยาว์เนี่ยคุณ